aktuelnosti. Poštovani slušaoci, tačno je 17:03, na početku emisije aktuelnosti izdvajamo. Zvaničan početak radova na izgradnji energetskog sistema hidroelektrane Bistrica. Premijer Radovan Višković izjavio da će Srpska biti prepoznata kao energetski lider na ovim prostorima. Konačna odluka o izboru trase autoputa kroz Brčko pripada distriktu, dogovoreno na sastanku ministra komunikacije i transporta u Savjetu ministara sa premijerima Srpske federacije BiH te predstavnika Brčko distrikta. I za civilne zaštite Republike Srpske izazovna godina, ali su uspješno odgovorili svim zadacima, a za naredno imaju ambiciozne planove, najavio direktor Republičke uprave civilne zaštite nakon razgovora s premijerom Radovanom Viškovićem. Toliko u najavi, do 18 časova sa vama su Draško Vrhovac i Gostimir Keskić.
Šta će donijeti?
Sa ulaganjima od 2 milijarde maraka u elektroenergetski sektor i izgradnjom hidro, solarnih i vjetroelektrana, Republika Srpska će biti vodeći lider u regionu u proizvodnji zelene energije. Rečeno je u Foči na ozvaničenju početka radova na izgradnji hidroelektrane Bistrica. Uz premijera Srpske Radovana Viškovića i više ministara, predstavnika Kineske nacionalne aerotehnološke korporacije za međunarodni inženjering, privrednog i javnog života Foče i Srpske, paljenjem mehanizacije simbolično su otpočeli pripremni radovi. Opširni u prilogu Radivoja Obrenović.
Hidroelektrana Bistrica ukupne snage je 39 megavata koja će godišnje proizvoditi 152 gigavat časova električne energije koju će graditi Kineska nacionalna aerotehnološka korporacija za međunarodni inženjering, trebalo bi da bude završena za 4 godine. Novac od 204 miliona maraka obezbijedili su Hidroelektrana Bistrica i Hidroelektrane na Drini i Elektroprivreda Republike Srpske. Premijer Radovan Višković istakao je da će Srpska sa međunarodnim partnerima iz Kine, Mađarske i Njemačke graditi hidrosolarne i vjetroelektrane od Foče do Trebinja. Proizvodnja električne energije korišćenjem obnovljivih izvora obećava ozbiljan investicioni ciklus.
Imam na to pravo da predložim kao predsjednik vlade menadžmentu prije svega HE Bistrica da u budućnosti ove objekte Bistrica pa B1, B1A i B3 nazove po našim velikanima Nikoli Tesli, Mihajlu Pupinu i Milutinu Milankoviću. Mi danas imamo 60% proizvodnju iz termoelektrana i moramo ubrzano taj procenat mijenjati u korist zelene energije obnovljivih izvora i mi smo to u Vladi Republike Srpske više nego ozbiljno shvatili. Mi idemo pored ovog objekta, zašto ne reći da posjetim sve nas da decenijski projekat Gornja Drina, Bug Bijela, Foča i Paunci ide svojom dinamikom bez obzira što neki pokušavaju, ne znam iz kojih razloga, zaista razlozi koji nisu za neko objašnjenje ili pojašnjenje, ali mi idemo u realizaciju tog projekta i nećemo stupiti od realizacije tog projekta. Isto tako, samo prije 4 ili 5 dana ovjerili smo i kod notara naše potpise najvećih zvaničnika Republike Srpske da već posle januarskih praznika, posle nove godine, da potpišemo ugovor sa kineskom bankom i kineskim izvođačem za izgradnju hidroelektrane i na Dabru. To je isto tako decenijski projekat Hercegovine i ovog dijela Republike Srpske. Imamo već potpisane ugovore na vladi od prije par dana, donijeli smo odluke i izabrali naše strateške partnere za gradnju elektrana vezano za sunčevu energiju, vezano za vjetroenergiju i sve ono što će Republiku Srpsku u narednom periodu prepoznati kao energetskog lidera na ovim prostorima. Mi taj status želimo. Želimo da idemo još brže u taj razvoj i vidimo tu šansu Republike Srpske upravo u čistoj, zelenoj, ekološkoj energiji. Time ćemo napraviti benefite za sve građane Republike Srpske u onome dijelu koji svako treba da računa, to je finansijski, ali isto tako da značajno damo svoj doprinos očuvanju naše životne sredine i samoj ekologiji.
Wei Ping, direktor Kineske nacionalne aerotehnološke korporacije za međunarodni inženjering. Kao projekat čiste energije, ova hidroelektrana će navesti lokalno stanovništvo da dijeli ideju o globalnom vidljivom razvoju koja donosi korist. Imaćemo blisku saradnju sa investitorom kako bismo ispunili naše obaveze striktno prema ugovoru. Pažljivo ćemo projektovati i graditi da bismo opravdali povjerenje investitora i stanovništva. Naglašeno je da bi sva ova ulaganja trebalo da utiču na razvoj stare i istočne Hercegovine kroz otvaranje novih radnih mjesta, ulaganja u putnu infrastrukturu. Samo u Foči ulaganje u hidroelektrane Buk Bijela i Bistrica trebalo bi da donese brojne benefite, kaže Petar Đokić, ministar energetike.
Danas na ovom mjestu poklanjamo uz 30. rođendan Republike Srpske jedan divan dar Republici Srpskoj, a to je hidroelektrana Bistrica koja danas praktično počinje sa izgradnjom. Ništa ljepše za jednu državu nego da slavi uspjehe i rezultate ostvarene u jednom vrlo intenzivnom naporu i radu koga čini vlast Republike Srpske. Mi smo kao vlada Republike Srpske orijentisani da radimo i gradimo, da stvaramo, da ostavljamo iza sebe u periodu dok vršimo vlast najbolje projekte od interesa za život naroda, kako ovdje u ovom dijelu Republike, tako u svakom drugom dijelu Republike Srpske. Želim da naglasim da je Republika Srpska sada intenzivno u aktivnosti u kojoj se priprema ili je već započela izgradnja energetskih objekata na području istočne i stare Hercegovine u vrijednosti više od 2 milijarde maraka. I sve to može biti izgrađeno u narednih do 6 godina u Republici Srpskoj. To će, ako gledamo sa stanovišta vrijednosti sredstava, biti nesumnjivo najveći financijski prilog ovom području u pogledu investicija i ulaganja u ovaj dio Republike Srpske. Ovo su konkretna djela, konkretni pokazatelji i aktivnost. I zato je ovo prilika da svima onima koji su uključeni u ovaj projekat zahvalim. Zato je ovo i za mene lično kao ministra velika čast što mogu u ovom periodu svoga rada i života da budem dio jednog tako velikog strateškog projekta koji će biti od važnosti za Republiku Srpsku, ali i sav region. Nadamo se da će prestati sporenja koja nažalost imamo u razvojnim projektima u Republici Srpskoj i da ćemo nastaviti nesmetano voditi ka daljem razvoju i izgradnji projekat hidroelektrane Buk Bijela koja se evo gradi nedaleko od ove lokacije. Opština Foča u ovom trenutku ima 2 energetska objekta vrijednosti preko 700 miliona maraka. To ja vjerujem nikada u istoriji Foče se nije desilo da se samo za nekoliko godina u nju investira toliko novca. Cijenim i vjerujem da će građani Foče to prepoznati kao odlučnost ove vlasti i vlade Republike Srpske da pomogne razvoju ovoga kraja i da omogući kvalitetniji život naroda koji na ovim prostorima živi. Naš je cilj da proizvodimo više zelene energije i to je cilj ovoga projekta.
Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
Danas smo ovdje na ovom mjestu u historijskom trenutku za opštinu Foča da otvorimo još jedan hidroenergetski potencijal, odnosno hidroenergetsko postrojenje koje će nam doprinijeti kako opštini Foča, tako i Republici Srpskoj i elektroprivredi Republike Srpske, a svi smo svjedoci da u zadnje vrijeme električna energija zaista ima jedno visoko mjesto kako u razvoju privrede same Republike Srpske, tako i će sigurno diktirati razvoj cjelokupne privrede i regiona. U što smo se uvjerili zadnjih mjeseci gdje je tržište električne energije zaista postalo interesantno i cijene električne energije u samoj Europi vidjeli ste kako se kreću i kako se te stvari odvijaju u kom pravcu. Za opštinu Foča ovakav objekat je zaista od ogromnog značaja kao što je i energetski kapacitet Buk Bijele za koji se iskreno nadam kao načelnik opštine da će se privesti kraju uz pomoć vlade Republike Srpske i Republike Srbije i da ćemo u narednim godinama imati 2 značajna energetska kapaciteta koji će doprinijeti razvoju opštine Foča i ovog dijela Republike Srpske. Ovom prilikom želim da naglasim također da putne komunikacije razvojem ovih energetskih kapaciteta, da će siguran sam da i one dobiti na značaju i da ćemo uspjeti u saradnju sa vladom Republike Srpske i savjetom ministara popraviti stanje putnih komunikacija kako regionalnih i magistralnih puteva na prostoru naše opštine i iskoristiti onaj resurs koji opština Foča i ova regija ima. Siguran sam da kako u privrednom, tako i u turističkom smislu imamo jedan od najozbiljnijih resursa i najozbiljnijih kapaciteta u ovom dijelu Republike Srpske i u ovom dijelu Balkana, mogu slobodno da kažem. Čitava ova regija od Višegrada do Trebinja zaslužuje da bude bolje pozicionirana u svakom mogućem smislu, a naročito u smislu razvoja turizma i mislim da će naša vlada na čelu sa premijerom i ministrima prepoznati tu priču i da ćemo u narednim godinama definitivno mapirati i pozicionirati ovu regiju i u tom smislu. Zaista ogroman značaj za opštinu Foča i ovaj energetski kapacitet koji će doprinijeti razvoju i samim prilivom sredstava u opštinski budžet i ta sredstva ćemo moći da koristimo na najbolji mogući način za razvoj putnih komunikacija, razvoj privrede i generalno svih onih stvari i resursa koje opština Foča ima.
Iz preduzeća Hidroelektrana Bistrica, koja će se sastojati od tri stepenasto raspoređene elektrane B1, B2 i B3, od kojih će svaka imati brane, dovodne tunele, cjevovode i mašinske zgrade, već od sljedeće godine najavljuju prvu korist za stanovništvo kojem je Bistrica plavila kuće i imanja. Dejan Pavlović, vršilac dužnosti direktora Hidroelektrane Bistrica.
Mi danas otpočinjemo pripremne radove za gradnju Hidroelektrane Bistrice i bavimo se proizvodnjom električne energije u skorijoj budućnosti. Ovo je još jedan dokaz da zajedno radimo, jer samo tako možemo uspjeti i opstati. Zato i krećemo ovu investiciju kako bi društvo išlo u korak sa globalnim kretanjima i kako bismo zajedno ponudili mladim ljudima ono zbog čega odlaze da žive i rade negdje drugo. Baš kao što je najavljena izgradnja hidrocentrala Bistrica u Novoj Varoš, energetski spasti Srbiju, podići kraj gotovo cijeli okrug, tako će hidroelektrane na Bistrici u našoj Foči i Republici Srpskoj pojačati ovaj kraj Foču i donijeti bolji životni standard i razvoj ove lokalne zajednice i cijele Republike Srpske. Prestojeća godina je godina važnih investicija za Republiku Srpsku. 9. januara Srpska proslavlja svoj jubilej od 3 decenije postojanja. Slavi epohu kapitalnih investicija, uspjeha cijelog srpskog naroda. Samo okupljeni u zajedništvu možemo da jačamo i privlačimo nove kapitalne investicije koje garantuju nova zaposlenja, nove povećanje plata i penzije. Naši odnosi sa Narodnom Republikom Kinom postaju sve razvijeniji, interes kineskih investitora je svi prisutniji, a ovaj projekat je dokaz da tu saradnju dodatno osnažujemo.
Premijer Radovan Višković predložio je upravi Hidroelektrane Bistrica da u budućnosti objekte Bistrica B1, B2 i B3 nazove po srpskim velikanima Nikoli Tesli, Mihajlu Pupinu i Milutinu Milankoviću.
Slušate emisiju Aktuelnosti. Premijer Republike Srpske Radovan Višković ocijenio je danas, osvrćući se na ovu godinu, da je Republika Srpska na pravom putu. Višković je danas govorio i o proceduri u vezi sa pomoći koju je vlada Mađarske obećala Srpskoj i izrazio nadu da će sve biti završeno početkom naredne godine.
Naši pokazatelji govore da smo na pravom putu, da smo donijeli prave odluke u nekom prethodnom periodu i da imamo sve pokazatelje koji govore da je Republika Srpska na dobrom putu oporavka, iako smo u koroni i dalje, ali da smo savladali sve te neke početne probleme koji su se pojavili na početku 20. godine i da 21. godina pokazuje da Republika Srpska možda, evo, posle Srbije ili ne znam nekog drugog u nekom širem okruženju, ali bar na ovim prostorima, ima najbolje pokazatelje, bar vezano za regionalno. A što se tiče Mađarskog fonda, sve ide svojim tokovima, jednostavno odvijaju se procedure, treba da to verifikuje jedna i druga vlada. Imali ste priliku da samo prije 7 ili 10 dana čujete i direktno premijera Mađarske Orbana koji je rekao da ti 100 miliona evra, taj fond koliko je predviđeno, pomoć prema Republici Srpskoj u suštini nije upitna i da će ona doći. Samo je pitanje dana kad te formalnosti treba da završimo, ali ja očekujem da mi to već imamo početkom iduće godine.
Gradonačelnik Brčkog Esad Kadrić u narednim danima treba da organizuje sastanak da se imenuju nosioci ispred entiteta i definiše datum kada će se sastati i razmotriti varijante za dionicu autoputa Sarajevo-Beograd koji prolazi kroz Brčko. Zaključak je današnjeg sastanka u Sarajevu zvaničnika Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. Ministar komunikacije i transporta u Savjetu ministara Vojin Mitrović rekao je da konačna odluka o izboru trase kroz Brčko pripada distriktu. Kaže da za finansiranje ovog dijela autoputa postoji interes Republike Srpske i Federacije. Mitrović je naveo da je bilo različitih mišljenja na današnjem sastanku.
Trenutno Brčko distrikt je od strane svog zavoda za projektovanje i izgradnju dobio nekih 5 ili 6 varijanti trase autoputa i predložio je jednu od razmatranih varijanti. Međutim, predstavnici vlasti Brčkog distrikta nisu se usaglasili oko predložene varijante koja je u odnosu na varijantu koja je predviđena planskom dokumentacijom mnogo duža. Planskom dokumentacijom dužina autoputa kroz Brčkog distrikta je negdje oko 31 km, a sve ove druge varijante koje su razmatrane i predložene od strane zavoda su dužine 53-54 km. Tako da u trenutku razmatranja u Brčkog distriktu nije postojala saglasnost i ja sam na inicijativu i vlasti Brčkog distrikta i gospodina Skenlana upravo i pozvao premijera Federacije i premijera Republike Srpske, direktora autoputeva koji su bitni s obzirom da se autoputevi povezuju, odnosno spajaju kontakt tačke u Brčkom distriktu, da ovdje danas razgovaramo oko predloženih varijanti. Bilo je različitih mišljenja od varijante da se angažuje nezavisna kuća koja ima reference, koja je radila na varijantnim rješenjima, definisanju trase za razliku od zavoda koji je osnovan prije godinu ili dvije dana i na po nekim mišljenjima nema dovoljno iskustva. Međutim, u ovom trenutku ne želim zanemariti ni stručnost tih ljudi ni trud. Samo želim reći da postoji različito mišljenje da jednostavno i sa stanovišta finansiranja trase kroz Brčkog distrikt velika je razlika u dionici od 30 ili 50 i nešto kilometara. Naravno, nisu samo kriterijumi visina financijskih sredstava, tu su i drugi kriterijumi, a to su naseljena mjesta, mogućnost ekspropriacije, zatim širenje grada. Tako da druga od varijanti koja je ovdje predložena i ona je predložena od gradonačelnika, da se uradi revizija postojećih predloženih varijantnih rješenja trasa autoputa kroz Brčkog distrikt u koju bi se uključili predstavnici entiteta, odnosno eksperti i predstavnici autoputeva Republike Srpske i predstavnici eksperti iz autocesta Federacije i da zajedno sagledaju sva predložena varijantna rješenja kao i rješenje koje je predviđeno planskom dokumentacijom koje je najlošije ocijenjeno i rješenje koje je po mišljenju zavoda prema kriterijima koje su oni utvrdili dobilo najbolju ocjenu. Mi očekujemo i takav je zaključak posle ovog današnjeg sastanka, da u narednim danima gradonačelnik organizuje sastanak, da se definišu praktično nosioci ispred entiteta, odnosno autoputeva i autocesta, definiše datum i dogovore kada će sjesti i razmotriti predložene varijante, čiji je zadatak da utvrde da li su predložene varijante uopšte dobre i ako jesu, da li su na pravi način vrednovane i ako su vrednovane, kakvo je njihov stav i kakvo je njihovo konačno mišljenje za najbolju trasu koja bi odgovarala kako jednom, tako i drugom entitetu, ali isto i Brčkom distriktu. Konačna odluka oko izbora trase autoputa kroz Brčkom distrikt pripada Brčkom distriktu i ona će donijeti konačnu odluku. Pitanje finansiranja je sljedeće pitanje koje će se razmatrati. Postoji zainteresovanost i Federacije i Republike Srpske za finansiranje ovog dijela autoputa, jer Republika Srpska ima interes da poveže Vukosavlje sa Brčko-Bijeljinom Račom, ali isto tako da poveže i Raču-Bijeljinu-Brčko sa Tuzlom, Zavidovićima, koridorom 5C i Sarajevom, što je u principu i sporazum koji smo potpisali sa Turskom.
sasvim sama bez ikoga svog. Na mojoj strani tek pošteno srce i Bog jedini prijatelj u životu mom. Sada znam da je dovoljno bilo i to, sve što je vrijedilo.
17:30, slušate emisiju Aktuelnosti. Investiciono-razvojna banka Republike Srpske nastavlja podršku privredi, kao što je bilo tokom cijele pandemije virusa korona, istakao je Dražen Vrhovac, direktor IRB-a, gostujući u jutarnjem programu naše televizije. On je poručio da je IRB sve svoje kapacitete stavio u službu privrede. Sa Draženom Vrhovcem razgovarala je Sanja Stanković.
Investiciono-razvojna banka zaista partner građanima Srpske u ovim teškim vremenima, pogotovo kada govorimo o pandemiji virusa korona.
I Srpska investiciono-razvojna banka tako jaka da ima moćne kapacitete da stane u odbranu privrede Republike Srpske i naših građana, i mi smo to jasno i pokazali protekle dve godine. Nažalost, naša predviđanja da će pandemija se završiti već do sada nije se obistila, ali to su bila neka naša zajednička nadanja, tako da mi nastavljamo sa podrškom. Ovu godinu smo ispunili sve naše planove koje smo usaglasili sa vladom Republike Srpske. Davno smo otvorili u Bijeljini našu posljednju poslovnu kancelariju, to jest pozicionirali smo se na svim regijama Republike Srpske. Obišli smo je, znači, tok cijele godine, održali sastanke sa svim privrednicima u Republici Srpskoj, znači od regije do regije. Snimili stanje, dobili neophodne informacije i naši timovi spremaju mjere koje ćemo izaći prvom tromjesečju. Nastavka podrške privredi, a sve u vezi sa ovom pandemijom koja, nažalost, još uvijek traje.
Moramo priznati, nije bilo sve tako sjajno i bajno kada govorimo o investiciono-razvojnoj banci. Ne možemo zaboraviti probleme kojih je bilo, ali evo, možemo reći da ste se kao Feniks izdigli iz svega. Na koji način?
Pa gledajte, vjerujem da je više to neka priča koja nema baš toliko osnova u stvarnosti. Sve jedna poslovna institucija, firma, pravno lice se susreće s određenim problemom u svom poslovanju. 15 godina investiciono-razvojne banke, tako značajne velike institucije, jednostavno sasvim je normalno da se pojave određene faze turbulencije. Međutim, ono što mogu odgovorno da kažem kao direktor IRB-a, svi naši plasmani, sredstva koja su plasirana po važećim pravilnicima. Šta se dalje dešava? dešavalo kod pravnih lica određene devijantne pojave koje su uzrokovale da mi ne možemo naplatiti svoje plasmane, mi smo reagovali prema sudu, izvršnim postupcima, stečajima, prijavljivali MUP-u. Znači, mi smo sve ono što u našoj ingerenciji pokrenuli, ali nismo mogli da utječemo na poslovanje krajnjeg korisnika i šta će se tu dešavati. Ali što se tiče same investicione razvojne banke, sve naše plasmane su rađeni po pravilu. Tako i danas radimo. Nama pravila određuje Vlada Republike Srpske i to je Sveto pismo investicione razvojne banke. Nemoguće je, prosto je nemoguće dati nekome sredstva koja nisu obezbijeđena. I prosto je nemoguće dati i bez namjene. Znači, naša sredstva su strogo namjenska. Mi podržavamo sve grane privrede osim kockanja i mi vršimo apsolutno stalni monitoring utroška naših sredstava. I zato će nam poslužiti naše poslovnice za još bolje i kvalitetniji monitoring, jer ćemo biti prisutni bukvalno na terenu kod svih privrednika sa kojima sarađujemo.
Jasno. Pretpostavljam da je Sveto pismo, kao što rekoste, i ono što privrednici zahtijevaju i očekuju od vas. Rekoste da je cijela Srpska pokrivena poslovnicama od Trebinja, Istočnog Sarajeva, Prijedora do, evo, nedavno Bijeljine i kažete u stalnom ste kontaktu sa privrednicima. Šta je to što su oni označili da im je najneophodnije?
U svim tim nekim neposrednim sastancima i sa udruženjima i sa privrednicima pojedinačno ili grupno, stvarno dobijamo pozitivne kritike. Da smo se od početka postavili, da smo stalno partner i da oni imaju nekoga za koga znaju da je to. Ono što se pojavljuje problem koji pokušavamo riješiti, imali smo nekoliko sastanaka i u vladi, u resornom ministarstvu i kod nas u Ministarstvu razvojne banci, je propusnost privrednika, to je prolaznost putem finansijskih posrednika do sredstava investicione razvojne banke. Vi znate da od 2016. investicione razvojna banka ne plasira više sredstva direktno, već imamo sporazume sa finansijskim posrednicima. I tu se dešavaju određene pojave koje mi želimo da eliminišemo i konstantno organizujemo sastanke i razgovore i sa poslovnim bankama i sa privrednicima sa vladom. Nerijetko smo domaćini umjesto razvojne banci, tim pokažemo volju da riješimo to i nadam se da ćemo uspjeti, ali u svakom slučaju u toku tog rješavanja Vlada Republike Srpske zajedno s Ministarstvom financija radi u drugom pravcu reorganizacije investicione razvojne banke, davanje jednih širih ovlaštenja u kojem ćemo postati jedna moćna državna banka sa moćnim alatom u svojim rukama gdje ćemo apsolutno moći sami da kreiramo određene politike i da na taj način najdirektnije moguće djelujemo na sve pojave i dešavanja u Republici Srpskoj.
Kako privrednici ili već oni koji imaju pravo da budu korisnici vaših kredita to mogu da urade i ostvare? Evo, ne znam, vjerovatno ste bili u putu, niste pratili jedan od naših priloga u prethodnim minutama. Naprimjer, porodica Grabež iz Jezera apeluje, višečana porodica, da im je potrebna mehanizacija za poljoprivredu. Mogu li ovakve porodice da budu vaši korisnici kredita i na koji način pomoći pojedincima, evo, koji možda i zaista ne znaju i nisu u mogućnosti da vam se obrate?
Naravno, kada sam rekao sva privreda, bukvalno se tako i misli. Znači, ako u pitanju porodice koje žele započne određeni posao, mi imamo posebnu kreditnu liniju za startupe, to su firme koje su do 3 godine starosti, kojima mogu naši stanovnici, građani, da apliciraju za sredstva do 500.000 maraka, do 10 godina otplate, 3 godine grejsa, znači sasvim jedan povoljan aranžman. Znači, naše kamate i dalje su na snazi 0,5% fiksne, dok su marže poslovnih posrednika ograničene, u zavisnosti od kreditne linije do kreditne linije. Tako da, za porodicu Grabež, mislim, jel?
Da, Grabež iz Jezera.
Jeste, znači, savjet da se obrate u najbližu banku. Sve osim Raiffeisen banke, mi imamo potpisane sporazume i 3 mikrokreditna društva i podnesu zahtjev i zahtijevaju sredstva investicione razvojne banke. Ako je u pitanju poljoprivredno gazdinstvo, imamo i za to liniju, onda traže sredstva za poljoprivredu iz sredstava investicione razvojne banke.
Znači, rješenje uglavnom postoji. Da se vratimo još malo na period korone. Zaista ste ponudili mnogo olakšica stanovnicima Republike Srpske, od stopiranja za kreditne rate, pa otplate, pa nekog grace perioda. Da li je to sada sve u redu? Je li ima nekih žalbi? Je li se to sve ispoštovalo?
No, masovne privrednici pa su poslije proširili u saradnji sa Vladom Republike Srpske i na građane za stambene kredite. Znači, neke od mjera smo ostavili na snazi. vezane za lokalne zajednice, kamate koje su dalje 0,5 kao što sam spomenuo i kreiramo neke nove jer pratimo šta se dešava sa privrednicima. Ipak dve godine, malo duži period, nemaju svi privrednici akumuliranog kapitala i sredstava da mogu da prevaziđu turbulencije. Zato smo se mi pojavili u premošćavanju, identifikujući sve te probleme po granama koje imaju i apsolutno sva naša sredstva, kapacitete, kako ljudske, tehničke, tako i financijske, stavili u službu čuvanja privrede. Stvarno sam mišljenja, i to sam nekoliko puta i premijeru i na vladi rekao, Investicionorazvojna banka ne smije biti profitno orijentisana institucija. Ok, u nekim redovnim aktivnostima i treba da akumulira određeni kapital, ali u kriznim situacijama mora da identifikuje svu svoju snagu, mogućnost i stavi na raspolaganje privrede. Jer mi smo tu zbog privrede. Ne vrijedi vam Investicionorazvojna banka ako niste sačuvali privredu. Zbog čega smo tu? I ja mislim da mi apsolutno opravdavamo svoju ulogu. To mnogo utječe na poslovanje Investicionorazvojne banke, ali vlada je svjesna šta će se desiti rezultatom Investicionorazvojne banke i mi smo naravno i svjesno ulazimo u to, ali znamo šta dobijamo. A rezultat koje je vlada prezentovala Ministarstvo financija nedavno, prije nekih 15-20 dana, o najvećoj zaposlenosti u Republici Srpskoj, najmanjem broju nezaposlenih lica na Zavod za zapošljavanje, povećanje izvoza, svi parametri rastu. Znači da smo mi u doba pandemije, u te dve godine u kojima bi realno bilo očekivati da nam sve nekako ti indeksi padaju, mi smo i ostvarujemo rekordnim procentima. Znači da su mjere vlade, Investicionorazvojne banke, uopšte Republike Srpske bile apsolutno efikasne i konkretne i imale svoj rezultat.
Istina, ali istina je i da nam sve više ljudi, pogotovo mladih, odlazi, napušta Srpsku. Da li kreditna linija za mlade bračne parove i uopšte za socijalno ugrožene kategorije može zaustaviti ovaj trend? Šta tu konkretno nudite? Hoće li biti još nekih olakšica?
Vjerujte, mi se nadamo. Stvarno je to jedan dobar proizvod kada je Investicionorazvojna banka krenula sa stambenim podrškom za stambeno zbrinjavanje naših građana. Mi smo odredili određene ciljne grupe. Prva ciljna grupa nam su bili mladi bračni parovi, visoko obrazovani do 30 godina. I kada se Investicionorazvojna banka pojavila sa prvim stambenim kreditom, tad su kamate stambeni krediti poslovnih banaka 8, 9, 12, 13 i tako dalje. IRB se pojavilo sa 6%. 2008. je prosječna kamatna stopa bila preko 7%. Mi smo snižavali svim ovaj period stalno svoje kamate i bukvalno natjerali poslovne banke na sniženje. Tako da u prvom šestom mjesecu ove godine prosječna kamatna stopa na stambene kredite 3,3%. Znači mi smo se pojavili kao regulator tržišta. A kada
pričamo, dakle, diktirate pravila.
Pa,
to me raduje.
Trudimo se, ja to prenosim na svoje saradnike, moramo biti proaktivni i moramo kreirati, inicirati, na svaki mogući način djelovati, a da taj efekat osjeti naši građani privredi. To je uloga Investicionorazvojne banke. I sad kad pričamo o stambenim kreditima za mlade bračne parove, oni su naša prva ciljna grupa, njihova kamatna stopa je fiksna kao i za sve druge 3%, 25 godina je rok otplate i do 150.000 maraka je moguće podići kredit. A na ti 3% vlada putem Ministarstva porodice, omladine i sporta subvencionira 1%. Investicionorazvojna banka, ako su zahtjevi iz nerazvijenih, izrazito nerazvijenih opština, dodatno 0,3%. Ja često kažem, pošto dolazim iz Prijedora, pa znam, grad Prijedor iz budžetove dve godine subvencionira sa 1% stambene kredite Investicionorazvojne banke. Znači, vi imate na 3% subvencije od 2,7%. Konačna kamatna stopa je 0,3%. Ne postoji takav aranžman za stambene kredite na 25 godina. A prosto razmišljanje je jednostavno. Mladi bračni par koji zasnuje svoju porodicu i kupi stambene jedinice u Republici Srpskoj, on 99% opredijelio se da živi u Republici Srpskoj i pravi, gradi svoju porodicu. To je naš cilj.
Da.
Preko 13.000 naših sugrađana smo do sada pomogli da steknu svoju prvu stambenu jedinicu i preko 680 miliona maraka smo uložili u stambeni fond da bi pomogli naše građane za sticanje prve stambene jedinice.
Impozantne brojke, zaista. U kojim gradovima, mjestima se najviše tražio vaš kredit za stan?
Pa gledajte, uglavnom Banja Luka je kao najveći naš grad i je najveće tržište i je najveća želja naših mladih bračnih parova rade
da
i žive. Nekako u tim procentima je najveća, ali tržište nekretnina, kad mi analiziramo svoje stambene kredite, dosta živo. Hercegovina sa Trebinjem se dosta radi, Bijeljina, Prijedor se budi, hvala Bogu. Banja Luka uglavnom vuče, Doboj je krenuo, Doboj Gradiška. Znači sve smo nekako to ravnomjerno se počelo.
Da, ali sve opet radi. Govorimo više o tim većim mjestima. Šta sa ovim manjim lokalnim sredinama? Kako tu zadržati mlade ljude? Mora i tamo da bude život.
Pa gledajte, slažem se, ali postoji mnogo programa i u Ministarstvu privrede i u vladi koji i dodjeljuju razne posticaje za pokretanje biznisa, za ostanak na selu, ostanak u svom mjestu.
Traže li se takvi posticaj, molim vas?
Traže. Veoma mnogo novca vlada izdvaja za takve posticaje i za započinjanje biznisa, za ostanak. Nama nije, ne možemo razvijati gradove bez sela. Gradovi su nekad živjeli na osnovu ljudi koji žive na selu. I mi to moramo taj nekako balans zadržati. Jednostavno, te migracije je teško u jednom trenutku zaustaviti, ali sistemski, kad se prema njima pristupa, doći će tu do povrata jednog procesa unazad. Jer će ljudi vidjeti da je lijepo živjeti u predgrađu i u selu. Ja vjerujem da tako mnogi razmišljaju.
Nadati se, zaista u pravu ste, bez sela nema budućnosti, a čini mi se da ćemo se nekako sve više vraćati našim korijenima i imanjima, u ostalom ako ništa zbog tog zdravog načina života, jer zaista smo svi u nekoj brzini, euforiji, pa pretpostavljam da ćemo se brzo odlučiti za seoski i mirni način života. Evo još da mi samo kažete da sumiramo godinu na izmaku i možemo li očekivati još neke olakšice u narednoj godini?
Pa mi smo stalno predeljeni sa tim. Ja sam nedavno najavio ovaj novi aranžman sa Svjetskom bankom kojim smo zajedno sa Ministarstvom financija godinu dana pregovarali i tu smo nekako nadali se da će u tom periodu nekako i prestati pandemija i da imamo spreman aranžman za naše privrednike koji su pogođeni pandemijom.
Vizionarski, dakle.
Pa pokušali smo da razmišljamo unaprijed i da budemo spremni, što se kaže. Ali evo, 40 miliona maraka je spremno, aktivan je aranžman, plasira se putem Sberbanke i Nove banke. Aranžman je na 12 godina, 1,5 milijuna eura je moguće po jednom korisniku da se aplicira. Pitanje su dve komponente, da pokušam našim gledalcima objasniti. Jedna komponenta je investiranje Svjetske banke, plasira se putem Ministarstva razvojne banke, što je nama veoma bitno. U okviru te komponente su dve ciljne grupe. Jedna je ciljna grupa mikro, mala i srednja preduzeća, kojima je pad prihoda u 2020. u drugom kvartalu, odnosno 2019. bio veći od 20%, znači direktno pogođena preduzeća COVID-om. I druga ciljna grupa su mikro, mala i srednja preduzeća u nerazvijenim, izrazito nerazvijenim opštinama, gdje su inkluzivno i žene. I kamata Investicione razvojne banke i Svjetske banke 0,77. Znači, baš smo dobili jedan ekstra povoljan aranžman. A dok je druga komponenta u okviru ovog aranžmana Svjetskom banku pripala Ministarstvu privrede i 1,76 miliona eura i ona je na grant osnovi, ali se plasira putem Ministarstva privrede.
Gospodine Vrhovac, mnogo vam hvala na gostovanju.
Časova 45 minuta. Civilna zaštita Republike Srpske uspješno je odgovorila na sve izazove i zadatke koji su bili pred njom u ovoj godini, ocjena je vlade Republike Srpske. Na sastanku premijera Radovana Viškovića, koji je komandant štaba za vanredne situacije sa vršiocem dužnosti direktora civilne zaštite Milanom Novitovićem, razmotreni su efekti dosadašnjeg rada i analizirani planovi za narednu godinu. Civilna zaštita će učiniti sve da izvrši svoje zakonske obaveze, posebno u domenu zaštite i spasavanja, dok će vlada podržati brojne aktivnosti civilne zaštite s ciljem što kvalitetnije zaštite života naših građana, poručili su nakon sastanka u Istočnom Sarajevu Novitović i Višković.
Što se tiče 2021. i za pripadnike Republičke uprave civilne zaštite i za Republiku Srpsku i njene građane, svakako je bila izazovna godina, ali smo uspjeli da svojim kapacitetima odgovorimo na sve ono što je bilo pred nama kao zadatak, postavljen i od lokalne zajednice, postavljen i od vlade Republike Srpske i od Republičkog štaba za vanredne situacije. Republička uprava civilne zaštite je u procesu transformacije, odnosno ono što mi želimo da od Republičke uprave, i mislim da smo na dobrom putu, napravimo da postanemo operativni timovi, da imamo obučene, opremljene i organizovane jedinice specijalizovanih namjena na cijelom prostoru Republike Srpske i da u svakom trenutku možemo odgovoriti na svaki izazov. Veći deo obuka smo provodili u 2021. godini, nastavit ćemo i u 2022. godini. Gdje ćemo raditi na poboljšanju naših kapaciteta i na poboljšanju saradnje jesu pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica na prostoru Republike Srpske, gdje je novi zakon o zaštiti od požara koji jeste u primjeni dvije godine unazad, ali nije maksimalno iskorišćen za formiranje kompletnog i zaokruživanje kompletnog sistema zaštite i spašavanja. Radit ćemo na uspostavljanju centara za obuku, razvijat ćemo naša područna odjeljenja na prostoru Republike Srpske i u Prijedoru i u Višegradu, da dobijemo kompletno zaokružen prostor Republike Srpske, da od najzapadnije do najjužnije tačke na prostoru Republike Srpske sistem bude funkcionalan u svakom trenutku. Ono gdje još treba da ulažemo u opremu, mi se možemo pohvaliti da preko 80% onoga što planiramo da imamo od opreme, trenutno imamo materijalno-tehnička sredstva i zahvaljujući vladi i donatorima smo to uspjeli, a u 22. i 23. godini planiramo da zaokružimo kompletan proces. I ono što treba da se zna, specijalizovane jedinice nisu u sastavu Republičke uprave civilne zaštite. One su operativne jedinice koje formira vlada Republike Srpske, da, ali na predlog Republičke uprave kada budu opremljene, obučene i organizovane kao takve. Imamo podršku vlade, imamo podršku i predsjednika vlade i svih onih koji rukovode tim procesima unutar Republike Srpske i mislim da ćemo u tome uspjeti.
Evo, nalazimo se na kraju 21. godine. Želim da našoj Republičkoj upravi, direktoru, svim njegovim saradnicima, svim zaposlenim, da iskažem zahvalnost za ono što su činili u prethodnom periodu, a svjedoci ste da bilo kakvo dešavanje koje je bilo uslovno rečeno kritično u datom momentu, prvi koji se pojavili na terenu su bili pripadnici civilne zaštite Republike Srpske, vezano i za snježne padavine, vezano za poplave, vezano za požare, vezano za zemljotrese itd. I ono što je posebno, o čemu smo razgovarali, mi u suštini imamo značajna materijalno-tehnička sredstva. Ono što u narednom periodu treba skupa da radimo, treba da radimo na ljudskim resursima, da određene službe, recimo deminerska služba koja je u sastavu civilne zaštite, morate znati da su to ljudi koji su i prije ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini obavljali određene poslove vezano za miniranje ili deminiranje. Znači, treba mlade ljude uvesti u sistem, obučiti i od nje napraviti ekipe ili timove koji će u svakom momentu moći da reaguju. Pomenuto je zakon o zaštiti od požara, gdje vatrogasci širom Republike Srpske, Republika Srpska u ovom momentu ima skoro preko 1000 vatrogasaca širom Republike Srpske, oni u svojim rješenjima imaju vatrogasac spasilac. I to je nešto što je propisano zakonom, međutim, oni nisu do sada imali pogotovo određene vrste specijalističkih obuka da mogu u datom momentu, zato što se nalaze širom Republike Srpske u svakoj lokalnoj zajednici, da prvi priskoče u pomoć i da prvi pruže neophodnu vrstu pomoći. Mi ćemo putem civilne zaštite organizovati obuke gdje ćemo, ponovo cijeneći godine i fizičku pripremljenost tih ljudi, nije isto da li čovjeka od 20 ili 30 godina za nešto pripremate ili nekoga ako ima već 50 i više godina. Tako da ćemo i tu napraviti određene grupe gdje će biti ti ljudi podijeljeni prema i svojoj fizičkoj pripremljenosti i godinama života, i onda ćemo cijeniti za koju vrstu obuke njih možemo pripremiti i edukovati. Imamo svu neophodnu opremu, imamo ljude i u 22. godini sigurno ićemo i na specijalizovane jedinice za spašavanje na vodi, za spašavanje pod vodom i tako dalje. Mi to sad imamo, ali sve po znacima navoda u jednom. Međutim, želimo da to razdvojimo, želimo da tačno se zna u datom momentu ko treba da interveniše u datoj situaciji, da ne bismo ugrozili nečiji život u smislu da pošaljete nekoga ako nije pripremljen za takvu vrstu intervencije i da on kad dođe na teren ne može da pruži i takvu vrstu intervencije. Sve u svemu, civilna zaštita, ono što mi je posebno drago, nije još jedna uprava Republike Srpske administrativnog tipa koja eto treba da postoji na papiru, da imaju tamo neki zaposleni koji primaju neka lična primanja i ništa dalje od toga. Mi smo od naše republičke uprave, zahvaljujući prije svega viziji ljudi koji vode republičku upravu, skupa sa vladom Republike Srpske ocijenili da možemo u budućem periodu uraditi još puno toga što će ići u pravcu zaštite života naših građana u svakoj mogućoj kriznoj situaciji. I to ćemo raditi u narednom periodu.
Sedamnaest časova 52 minute. Emisija aktualnosti je završena. Pozdravljaju vas Draško Vrhovac i Gostimir Keskić.